qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy hayotda oilaviy muammolarning aksariyatini ajrimlar va undan keyingi aliment masalalari hisoblanadi. Jumladan, qonuniy nikoh bo'lmasa ham farzandga aliment undirish yoki undirmaslik borasida ko'plab tortishuvlarga duch kelinadi. Quyidagi mana shu masalaga oydinlik kiritamiz. Oila kodeksiga muvofiq, agarda farzand otasi tomonidan tan olinib, farzandning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida otasi haqidagi ma'lumotlarda uning ism-sharifi aks ettirilgan bo'lsa, undan aliment talab qilish mumkin. Bunda nikohning rasman qayd etilgan etilmaganligining ahamiyati yo'q. Agar farzand otasi tomonidan tan olinmagan va uning tug'ilganlik guvohnomasiga otasining ism-sharifi kiritilmagan bo'lsa, bunda aliment undirish uchun quyidagilarni amalga oshirish lozim. Ya'ni, otalikni belgilash. Farzandni otasi tan olgan holda birgalikdagi ariza bilan FHDO organlari orqali, otasi otaligini tan olmagan bo'lsa, sudga murojaat qilish orqali. Bunda sudga otalikni belgilash haqidagi ariza bilan birgalikda aliment undirish haqidagi ariza bilan ham murojaat etish lozim bo'ladi. Aliment undirishning ikkita yo'li mavjud. Ota-ona o'rtasida aliment kelishuvi tuzish orqali ixtiyoriy to'lash, sud buyrug'i yoxud sudning hal qiluvchi qarori asosida majburiy undirish. Oila kodeksining 136-moddasiga ko'ra, aliment olish huquqiga ega bo'lgan shaxs aliment talab qilish huquqi vujudga kelgandan so'ng qancha muddat o'tgandan qat'iy nazar xohlagan vaqtda aliment undirish to'g'risidagi talab bilan sudga murojaat qilishga haqlidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.